Tačno je 14 sati. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Plesna muzika sa dvora Katarine Medici, po milosti Božjoj, od 1533. godine, supruge Andrija II. Od Valoa i kraljice Francuske. Njoj je i posvećena naša današnja emisija Vreme muzike, u kojoj vam dobrodošlicu želi Zorica Premate.
Thank you.
Kada je 1673. godine francuska vladarka Katarina Medici poverila svojim majstorima zabave da naprave raskošnu priredbu sa muzikom, pesmom i igrom, njeni motivi su bili politički. Bio je to način da ostavi utisak na poljske poslanike koji su došli da ugovore kraljevsko venčanje. Nastao je Ballet de Polonaise, figuralni ples 16 dvorskih dama koje su simbolizovale francuske provincije. Selma Jean Cohen navodi svedočenja savremenika da su igračice ostavile dubok utisak. Zbog njihovih preplitanja i zamršenih izmenjivanja mesta, susretanja i zaustavljanja, kod čega ni jedna dama nije propustila da se okrene na mestu ili u svom redu, tako da su svi bili zadivljeni tom silnom zbrkom i neredom koji opet ni za trenutak nije odstupio od jednog višeg reda. Baldazarini de Belgioso bio je komornik Katarine Medici zadužen za koreografiju dvorskih zabava. U njegovim zamislima igra je bila samo jedna od nekoliko ravnopravnih elemenata, budući da je istu pažnju posvećivao i pevanju, muzici, recitovanju stihova, scenografiji, kostimima i scenskoj mašineriji i efektima. Bilo je to totalno umetničko delo po ukusu vrhunske vlastele kasnog 16. veka, iz koga se izrodio takozvani kraljičin komični balet. Prvi put izveden je 1581. godine prilikom venčanja vojvode od Joyeza i Margarete od Lotaringije. Ovaj balet su sačinjavali nizovi tada popularnih plesova. Godinu dana kasnije Joazije je izdao i traktat Ballet Comique u kome između ostalog objašnjava i termine balet i komično. Evo završetka njegovog opisa izvođenja kraljičinog komičnog baleta. S obzirom na to da je ovaj balet trajao od 10 sati uveče pa sve do 3 sata posle ponoći, a da njegova dužina nije bila gledaocima dosadna ili neprijatna, već da su svi bili zaista zadovoljni te da se jedna plemenita i uzvišena dama prihvatila zadatka da u ovom baletu učestvuje, svima je postalo jasno kako naši kraljevi i kraljice koji vladaju velikodušnim narodom isto tako velikodušno postupaju prema njemu, sa svojom dobrotom, iskrenošću i susretljivošću. Katarina Medici rođena je 13. aprila 1519. godine u Firenci kao Katarina Maria Romula di Lorenzo de Medici. Otac joj je bio Lorenzo II de Medici, vojvoda od Urbina, a majka, Madelina de la Tour d'Auvergne, vojvodkinja od Bulonje, umrla je svega nekoliko nedelja pošto ju je donela na svet. Samo nekoliko dana potom preminuo je i vojvoda Lorenzo II, najverovatnije od posljedica sifilisa. Brigu o Katarini preuzeo je moćni stric njenog oca, papa Leo X, koji je za nju imao važne dinastičke planove koje je razvio i njegov naslednik, također pripadnik porodice Medici, Giulio, koji je bio izabran za papu Klementa VII. Na njenu sudbinu direktno su uticale političke prilike u italijanskim državicama i u Evropi. Tako da je jedno vreme mala Katarina provela i kao talac, sve dok Medici nisu povratili na kratko poljuljanu vlast nad Firencom. Kada se kriza okončala, papa Klement je odlučio da za svoju mladu rođaku pronađe odgovarajućeg bračnog partnera. Francuski kralj François I isprosio ju je za svog srednjeg sina, vojvodu od Orleana, 1531. godine, a dve godine potom, 1533. u Marseju, Katarina de Medici se udala za princa Anrija. Svedočanstva beleže da Katarina nije bila lepotica, da je imala malu figuru, mršavu i bez draži, ali i da ju je krasio prodoran pogled Medičijevskih očiju. Mladi bračni par, oboje 14-godišnjaci, živeli su za današnje prilike neobično, ali za tadašnju vladarsku evropsku elitu sasvim prikladno. Katarinin muž, Anri, poštovao je svoju zakonitu suprugu, što mu nije smetalo da za stalnu dugogodišnju ljubavnicu uzme 20 godina stariju Dianu du Poitiers. Njoj je i poklonio dvorac Chenonceau, koji je Katarina želela za sebe. Andrijev stariji brat, prestolonaslednik François, prehladio se, razboleo i umro 1536. godine i ostavio bratu pravo na budući vladarski presto. Tek januara 1544. Katarina je rodila svoje prvo dete, sina koji je dobio ime po kralju François-u, a usledilo je još ukupno devetoro dece, od kojih je sedmoro preživelo najranije doba, a među njima i tri buduća kralja Francuske, François II, Charles IX i Henri III. Takođe, njene dve kćeri udajom su postale kraljice Španije i Navare. Katarinin pravi vladarski život i umetničko mecenastvo započeli su tek nakon smrti supruga, kralja Henrija, koji se povredio za vreme viteškog turnira i umro od sepse 1559. godine. Nasledio ga je sin François II, koji je, iako je po tadašnjim zakonima bio dovoljno star da sa 15 godina sam vlada Francuskom, svaki svoj ukaz počinjao rečenicom: "Dobrom voljom kraljice, moje gospođe majke i mojom, odobravamo svaku njenu reč i naređujemo." Katarina nije oklevala da upotrebi dugoželjenu vlast. Jedan od njenih prvih poteza bio je da od Diane du Poitiers povrati kraljevski nakit i dvorac Chenonceau, kao i da započne zidanje novog dvorca Tiljerije. Danas u emisiji Vreme muzike slušate muziku sa dvora Katarine de Medici, kraljice Francuske i kraljice majke trojice francuskih kraljeva. Ova muzika svirana je u dvorcu Chenonceau, tadašnjoj raskošnoj palati francuskog dvora, sagrađenoj u blizini Pariza, a značajna je stoga što je istoričari baleta smatraju i muzikom prvih baleta u istoriji. Godine 1554. u Pariz je stigla grupa plesača i koreografa koje je predvodio Cesare Negri i koja je na dvor Katarine de Medici donela figuralno plesanje. Njegov učenik i kolega Dio Borno bio je učitelj baleta mladim prinčevima, dok su ostale plemiće o ovoj veštini podučavali članovi grupe, koreografi Virgilio Brasesco i Giovanni Galino. Katarinin drugi sin, Charles IX, koji je na prestolu naslijedio svog rano preminulog starijeg brata François II, osnovao je Akademiju za poeziju i muziku. Učinio je ovo stoga što je verovao u platonističku ideju da uredna, dobro komponovana i odsvirana muzika drži stanovništvo zemlje u miru i disciplini. Predsjednik Akademije Antoine Dubaif negovao je ideje o povezivanju religije, etike, poezije i muzike, no inspiraciju je tražio ne u Bibliji, već u Staroj Grčkoj, a njegova centralna misao bila je da ples, muzika i izgovorena fraza treba da čine harmonični i ugodni organizam umetničkog izražavanja. Akademija za poeziju i muziku je kratko trajala i kao prva francuska državna institucija kulture obrazovala je kako umetnike, tako i publiku. Kompozitori su savjetovani da pišu muziku u skladu sa metrikom stihova i naglasima reči, a prateći isto ovo pravilo, u plesu je dužina koraka trebalo da se poklopi sa dužim ili kraćim notama muzike. Baif je verovao da su grčki tragičari, na koje želeo da se ugleda, perfektno transliterovali kompleksne ritmove svoje prozodije u igračke forme. Godine 1555. iz Italije je u francusku prestanicu stigao i virtuozni violinista Baldassare de Belgioso i Katarina ga je angažovala da na dvoru podučava muziku i organizuje zabave. Ti spektakularni hibridi sa pevanim i plesnim numerama nazivani su magnifik, veličanstvenosti, i bili su preteče dvorskog baleta.
Thank you.
Slušate muziku iz doba Katarine de Medici, francuske kraljice koja je, pošto je daleko nadživela svog supruga Andrija II, vladala i uz trojicu svojih sinova. Ona je, došavši iz Firence, kolevke, pozno renesansne političke veštine, odmah uvidela značaj dvorskih zabava i spektakla kojima je uticala kako na svoje vazale, tako i na inostrane političke partnere. Trebalo je da aktivnost i veličanstvenost ovih zabava prikažu sjaj i slavu Francuske, koju nisu uspeli da naruše unutrašnja dinastička trvenja, verski ratovi, niti pokolji Hugenota. Katarina je bila prva od francuskih vladara koja je koristila raskošne spektakle na ivici između zabave i umetnosti i tako započela dugu tradiciju fascinacije rasipništvom, fantazijom i zajedničkim dejstvom nekoliko umetnosti. Plemići su učestvovali u ovim spektaklima kao pevači, recitatori i plesači i time pomerali težište političke poruke sa ličnog učešća na zajedničku akciju kao na projekat i ostvarenje sinhronizovane grupe. Katarina nije na svoje festivale gledala samo kao na političko oružje. Ona je u njemu uživala i kao pasionirani gledalac, ali i kao višestruko talentovana osoba koja je idejni vođa i aktivni saradnik na scenariju i koreografskim i mizansenskim detaljima. Današnjim jezikom rečeno, kao multimedijalni umetnik i producent.
Thank you.
Tada su mnogi dvorski baleti izvedeni za života Marije de Medici, samo ih je nekoliko sačuvano u detaljnoj koreografskoj zabelešci. Jedan od njih je Magnifik Raj ljubavi iz 1572. kada je izveden na venčanju Margarete, najmlađe Katarinine kćeri, i Andrija od Navare, kasnijeg hugenotskog kralja. Trebalo je da ovo venčanje i spektakularni balet ustanove i potvrde mir između katolika i protestanata. Balet je bio ostvaren kao pokretna sinhronizovana slika urednog, cirkularnog kretanja nebeskih tela, koja u kosmičkoj igri plešu oko centralnog sunca. Ulogu sunca igrao je Katarinin sin, kralj Charles IX. Bila je to inscenacija preuzeta od Eneada, neoplatoničara Plotinusa, koji je inače verovao da je harmoničan pokret, odnosno igra, izvor života i osnovni princip postojanja. Mnogi Katarinini spektakli imali su koreografije prema kretanjima planeta, kao da je simbolični značaj ovih priredbi bio toliki da je mogao da utiče i na razjedinjenu Francusku. Dvor dinastije Valois bio je dakle usvojio pitagorejsko-platonska astrološka verovanja da je broj odraz harmonije svemira, pa su tako brojčani odnosi postali važni za njene višeslojne, danas bismo rekli, više medijske produkcije, odnosno za Magnifik i Ballet de Cor, koje su dobile izrazito geometrijske konfiguracije i brojčane simetrije u svojim plesnim odlomcima. Raj ljubavi izveden na venčanju Katarine kćeri i Andrije od Navare bio je dakle alegorija, čiji su simboli obrađivali temu verskih ratova u Francuskoj i plesnim i koreografskim sadržajima proizvodili red iz nereda, odnosno pomirenje iz konflikta. Ljudi renesanse su i inače verovali da su muzika i ples slike svemirskih zbivanja i da je njihovo dejstvo na zemlji da donesu mir i harmoniju. Na kraju ovog baleta sve prepreke su bile prevaziđene, pa su svi učesnici svečano ušli na simbolična vrata raja. Kao da samo nekoliko dana potom neće uslediti krvava Vartolomejska noć, u kojoj će dobri katolici poklati oko 50.000 loših hugenota. Sljedeće godine Katarinin dvor u Chenonceau izvoje novi spektakl Le Ballet de Polonaise, a povodom postavljanja njenog trećeg sina na poljski presto. Stihove za govorno delove napisao je vođa plejade Pierre de Ronsard, dok je autor muzike bio niko drugi do Orlando di Lasso, a koreografiju je sa dvorskim plemićima uvežbao Baldazerini de Belgioso. Najveličanstveniji je bio završetak, grand finale, u kome je 16 nimfi predstavljalo 16 francuskih provincija. Nimfe su međusobno formirale figure i slike, odnosno statične pozicije, pokrete prema zadatim modelima, ali i slobodna kretanja između figura. Zabeleženo je da su samo u grand finalu igračice izvele oko 40 kompleksnih geometrijskih figura, a svaka od njih je predstavljala ili neku moralnu vrlinu ili neku večnu istinu koja je bila deo duhovnog života čoveka, dok je značenje svake figure publici bilo predočeno libretom koji je dobio svaki gledalac. Usledio je 1581. godine Ballet Comique, prvi dvorski balet u pravom smislu te reči, u kome je plesom iznošen određeni konsekventni dramaturški sadržaj. Kao vrhunac veštine i umetnosti spektakla dinastije Valois trajao je čitavih 6 časova, a njegov finale je izvelo 16 plesačica podeljenih u 4 grupe. Među umetnicima, arhitektama, glavni je bio Antoine Caron, među pesnicima Ronsard i Desportes, a među kompozitorima Claude Lejeune. Inspiracija za ovo delo bila je pastorala Aminta Torquata Tasa, a osnovna poruka težnja ka miru, blagostanju i uživanju u ljubavi. Iz zapisa savremenika možemo pročitati da je jedna od početnih slika bio ulazak po 12 plesača i plesačica bakljonoša prerušenih u drveće sa čijih je grana visilo zlatno voće. Oni su se kretali između dva ogromna luka od kojih je jedan predstavljao sunce, a drugi mesec. Nad svim tim visila su nebesa sa oblacima, nebeskim telima, ih povrh svega sa dugom koja je bila simbol same Katarine. Lično kralj Henri III. Tada je ušao na scenu u kočiji obučen u kostim sunca. Katarina je poručila i knjigu u kojoj je do tančina zabeležen ceo ovaj spektakl i tako začela krhki i kratkotrajan žanr komemorativnih knjiga dvorskog baleta. Uz njih su išle i odgovarajuće muzičke partiture, tako da su knjige, kao neka vrsta vrhunskog francuskog uticaja i umetničke moći, bile razaslate na mnoge evropske dvorove. Sa smrću Katarine de Medici prestalo je izvođenje Magnifique i Ballet de Cour. Do njihove obnove na dvoru doći će kasnije, za vreme vladavine dinastije Bourbona, pogotovo Lujeva 13. i 14. ali su jednom osmišljene, ove forme nastavile svoje skromnije postojanje u plemićkim i operskim kućama.
Thank you.
Katarina Medici umrla 1589. godine i bila do danas zapamćena kao majka tri francuska kralja, veliki ljubitelj umetnosti i jedan od prvih mecena baleta, ali i kao odličan gastronom. Naime, još dok je tokom prvih godina braka bila samo zapostavljena nevažna princeza na velikom francuskom dvoru, Katarina je vezu sa rodnom Italijom održavala preko hrane. Omiljena jela pripremali su je kuvari dovedeni iz domovine, kuvari koji su Francuzima po prvi put poslužili njima nepoznate brokole, zelenu boraniju, pasulj, artičoke i dinje. Također naučili su svoje francuske kolege kako da spravljaju mnoge fine sosove, patku u pomoranđi, marmelade, sorbete, tartove i lisnata testa. A kada je Bernardo Buontalenti 1565. za dvor u Firenci napravio prvi moderni sladoled, Katarina ga je nedugo potom dovela u Francusku da ovu novu poslasticu prikaže i na njenom dvoru. Također uvela je strogu etikeciju za vreme jela koja se uglavnom poštuje i danas, kao i jednu egzotičnu spravicu koja još čitav vek u Francuskoj neće naći svoju punu primenu – viljušku. Bila je ova emisija Vreme muzike u kojoj ste slušali ansambl Akademija del Ricercare i muziku koja je svirana u dvorcu Chenonceau, a za vreme vladavine Katarine de Medici, supruge kralja Andrija II. I majke François II., Šarla IX. I Andrija III. Osim smisla za poeziju, muziku i naročito balet, Katarina je bila i odličan gastronom, a poznata je još po jednom savremenom poroku. Bila je prva koja je na jedan evropski dvor uvela pušenje duvana. Navodno bolovala je od sinusa, a duvanski dim je tada smatran lekovitim. Bila je ovo emisija Vreme muzike. Doviđenja vam želi Zorica Premate.